tinglovchilarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 9-sentyabr, chorshanba, Toshkentda soat 19, 1 soatlik eshitirishimiz boshlanyapti. Uning asosiy qismi Bahs Online eshitirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Sadriddin Ashur va Sirojiddin Islom. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufi. O'zbekistonda biznes doiralari shu kunda tadbirkorlar faoliyatiga noqonuniy aralashuv bilan bog'liq ko'plab muammolarga, ortiqcha to'rachilik, poraxo'rlik va tamagirlikka duch kelmoqda. Bu gapni O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari 2015-2019 yillarda iqtisodiyotni yanada isloh qilish, tarkibiy o'zgartirish va diversifikatsiya dasturini hayotga tatbiq etishda huquqni muhofaza qilish organlarining roli va mas'uliyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi mavzuidagi respublika seminar konferensiyasida qilgan chiqishida ta'kidladi. O'zbekiston Today agentligiga ko'ra, Rustam Azimov anjumanda mamlakat bozor iqtisodiyotiga to'la o'tishi uchun biznesning rivojiga to'siq bo'layotgan ba'zi masalalarni hal qilib olish kerakligi haqida gapirarkan, jumladan biz bozor iqtisodiyotiga to'la o'tish to'g'risida xususiy tadbirkorlik va xususiy mulkning rivojlanishi yo'lidagi barcha muammolar va to'siqlar olib tashlanganidagina ayta olishimiz mumkinki, faqat shunday holatdagina bu jarayonni yakunlagan deb hisoblash mumkin degan fikrlarni ham ilgari surgan. GM O'zbekiston shu yilning 8 oyida Rossiyada o'tgan yilning shu davriga nisbatan 53% ozroq avtomobil sotdi. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, o'tgan yilning 8 oyida Rossiyada 29303 dona o'zbek mashinasi sotilgan. Joriy yilda esa bu ko'rsatkich 13752 dona tashkil etgan. Birgina avgust oyining o'zida o'zbek avtomobillarining Rossiyada sotilishi o'tgan yilning avgustiga nisbatan 29.5% ga kamaygan. Yevropa biznes assotsiatsiyasining avtomobil ishlab chiqaruvchi qo'mitasi tarqatgan ma'lumotga qaraganda, Rossiyada avtomashinalarni sotib olish ko'rsatkichi o'tgan yilga nisbatan deyarli 19.5%ga ozaygan. Rossiyaning Lukoil shirkati 2015 yilning 6 oyi ichida O'zbekistonda neft konlarini qidirish va qazib olish loyihalariga 496 million dollar sarmoya yotqizdi. O'zdaily nashrining bildirishicha, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan deyarli 65%ga ko'proqdir. Xabarda aytilishicha, Lukoil shirkati birinchi yarim yillikda gaz qazib olishni 24%ga, neft qazib olishni 78.5 ming barrelga ko'paytirgan. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda geologik razvedka va neft qazib olish bo'yicha 3 loyihani amalga oshirib kelmoqda. Shu kungacha shirkat O'zbekistonda qazib olgan gaz hajmi 20 milliard kubometrdan oshgan. Xalqaro xabarlar. Vengriyada politsiya ta'qibidan qochayotgan qochqinlarni tepgan va ularni oyog'i bilan chalgan jurnalist ayol ishdan bo'shatildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, shov-shuv bo'lgan videoda jurnalist ayol qo'lida yosh bola bilan yugurib ketayotgan erkakni chalayotgani aks etgan. Videoda aks etgan insident Vengriya va Serbiya chegarasida joylashgan qochqinlar lagerida sodir bo'lgan. Guardian gazetasiga ko'ra, jurnalist ayol Vengriyadagi N1TV televideniyasi xodimi Petra Laslodir. Aytilishicha, N1TV antisemit qarashlari va muhojirlarga toqatsizligi bilan tanilgan o'ng radikal Yobbik partiyaga yaqin telekanaldir. Hamkasbimiz N1TV xodimi bugun o'zini nomunosib tutdi degan telekanal bosh muharriri. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Suriyada rossiyalik harbiy ekspertlar mavjudligini tan oldi. Vazirlik matbuot kotibi Mariya Zaxarova ekspertlarning terrorizmga qarshi kurash maqsadida Rossiya harbiy aslahalarini Suriyaga yetkazib berish ishlari bilan bandligi to'g'risida bayonot berdi. Zaxarova Gretsiya va Bulgariyaning Rossiya harbiy uchoqlari uchun o'z osmonini yopib qo'ygani yuzasidan ham fikr bildirdi. Uning fikricha, bu xalqaro beodoblikni Afina va Sofiya Vashingtonning talabi bilan amalga oshirgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi vakilining bayonoti Vashingtonning Rossiya harbiylari va harbiy uchoqlari Suriyadagi janglarda ishtirok etayotgani to'g'risidagi xabarlardan tashvishga tushgani bildirilgan kunning ertasiga yangradi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Sirojiddin Islom. Bugun o'zbeklarni, o'zbekistonliklarni qiynayotgan bir muammo haqida gaplashamiz. Ya'ni o'zbek bugun paxtasiz yashay oladimi yoki yo'qmi degan mavzuda munozara yuritmoqchimiz. Zero bugungi kunda yana O'zbekistonda ko'pchilik majburiy paxta terimiga haydalayotgan paytda bu mavzuni biz dolzarb deb hisobladik. Hurmatli tinglovchi, ayni paytda siz ham bizning bahsimizga qo'shilishingiz hamda ishtirok etishingiz mumkin. Ozodlik online, ozod ovoz hamda ozod Skype manzillari orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Shuningdek, siz Facebook'dagi sahifamizda bizni tinglashingiz, radioprioniklarda hamda sunni yo'ldosh orqali tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz boshlanadi. Demak, bugungi mavzuda munozara yuritish uchun biz ikki tomonni taklif qildik. Yana o'zbeklarga o'zbeklar paxtasiz yashay oladi hamda yashay olmaydi yoki o'zbeklarga paxta kerakmi yoki kerak emas degan ikki tomonda turadigan, demak, bahslashuvchilar bo'ladi. Demak, o'zbeklarga, demak, o'zbekistonliklarga paxta kerak, o'zbeklar paxtasiz yashay olmaydi degan pozitsiyada, demak, o'zbekistonlik dehqon bolasi, paxtaning ichida katta bo'lgan yigitlardan biri Nodirbek Fayzullayev hamda jizzaxlik mahalla oqsoqollaridan biri Ochil Mirzoyev turadi u pozitsiyada. Ikkinchi tomon esa yana paxta kerak emas, o'zbeklarga yo'q bo'lsin paxta degan pozitsiyada o'zbekistonlik Sardor Isayev hamda Akmal Nabiyevlar bor. Demak, bahsimizni birinchi raundini boshlaymiz. Sirojiddin, mana nima uchun biz shu mavzuni olib chiqdik? Yana bir bor tinglovchilarga tushuntirib o'ting.
Bilasizmi, O'zbekistonda paxta muammosi 10 yillardan beri bor. Bu muammo, ya'ni paxta ekish kerakmi yoki yo'qmi? Paxtadan foyda bormi yoki yo'qmi? Bu millatga foyda keltiradimi yoki yo'qmi? Qanday qilsak qishloq xo'jaligini rivojlantirsak bo'ladi? Qanday qilsak aholi farog'atini, rafohini oshirsak